Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tolotray ny arahabo ampampiraritsoa antsika rehetra eto ampanarahana nyity fandalinana ny finoana ity izay Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana indrindra moa. Mbola ao anatin'ilay mety hoe sakatsakana avy amin'ny mpitondra politika moa isika, izay nefa nataontsika hatry ny omaly a, de mbola izay ihany koa notoizantsika androany. Fa mialohan'ny anoizantsika azy a, de hovitinina amintsika vetivety aloha izay hita omaly izay.
Nambarantsika te tamin'ny farany ara fa hoe rehefa mihoatra ny fetra ho an'ny olombelona ny fahefana ampiasain'ny mpitondra politika de mitady hotoavina tsy misy fepetra izy. De nambarantsika teto moa zany hoe ino izay fetra ny fahefana izay a, de ny asa fahariana no nakatsika ohatra ny hoe ny olombelona tany ambolohany a de nomen'Andriamanitra fahefana tamin'ny zavaboary rehetra fa tsy mivoankazo voarara ihany, mba ho voaja izany lamina izay napitrak'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Nefa nodokain'ireo ray aman-drentsika tany am-piandohana izany hoe Adama sy Eva io fandrarana io. Raha izay ny resina ohatra dia hoe nataon'Andriamanitra miariary izany ilay fahefana, ary natao miariary ihany koa hoe atreto ny fetra. Ka raha raisina amin'ny fiarahamonina izay ianantsika n'izao fotoana izao dia hoe fantatry ny mpitondra politika, fantatry ny mpanao politika tsara hoe ny tsy tokony atao, satria efa naseho miariary izany a, nefa dia mbola manararoam-pahefana ihany izy ireo. De ohatra nyraisina teto maraky ny fampianara fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy ny hoe ny fifandraisan'ny mpitondra sy ny vahoaka kehitriny de toy ilay bibidipanentsika ny vahoaka sy ny mpivavaka tamin'ny ambaranyboky'ny Apokalipsa. Ohatra tamin'izay moa hoe ny mpitondra nandory ny tanàna mba hahafahany mametraka ny fahefany. De tsapa izany fa hoe very fanambola velona ny mpitondra satria tsy mihaino ny feon'ny feritreretana.
De toizantsika hatrany ary izay vokatry ny mety hoe fioaran'ny mpitondra politika ny fahefana nomen'Andriamanitra azy izay, ary araka ny hitantsika teo dia hoe mety ho lasa mivadika toy ny biby ny mpitondra rehefa tsy mety mihaino ny feon'ny feritreretany. Ka ny olona entiny amin'izay mety heveriny ho tsy toy ny olona intsony. Ka zany zavatra zany ve mompera tsy efa asan'ny demony?
Zany mihitsiny ambaran'ny fampianaran'ny fiangonana mihitsy zany amin'ilay atao hoe doctrine sociale de l'église catholique, le hoe fampianaran'ny église catholique momba ny fiarahamonina sy ny sosialy a laharana 1870. Ny fahefana politika mantsy a de fahefan'Andriamanitra nomen'ny olona. De raha ampiasaina fotsiny hoe fahefana hitantanana an'izao tontolo izao fa tsy hanaona ny feon'ny fieritreretana de mora ho an'ny satana, mora ho an'ny devoly. Zay ny filaza azy a. Ny devoly zany de le naka fanahin'ny Kristy tany an'efitra amin'ny fakahita taminy mihitsy a, mora ho an'ny devoly a ny manararoatra izay atao hoe fahefana. Fa ambaran'ny fampianaran'ny eglizy mihitsy ny hoe mivakiko mihitsy le laharana 1870 izao no ao ambaran'i Kristy a amin'ny fahefan'olombelona izay lapana mandrakariva nyzakazaka fa ny tena evy ny omarina ary feny dia ny fanompoana. Andriamanitra nitokana any ray ary Kristy no hanytompany olombelona tsy hanavakavaka izay piraitam-poa avokoa. Izay zany ilazana amintsika aloha amin'ny voalohany hoe ny olombelona dia lapana mandrakariva anjakazaka. fa rehefa mety anjakazaka dia toy izy ny fampianarana raha miembotra kely tsika aty amin'ny 2:18 dia ozy izy hoe rehefa toy ny mivadika biby ny mpitondra amin'ny fanapaha-kevina zany a, lasa tsy atao hoe akaiky ny olona fa lasa mpampitahotra sy atahoran'ny olona. Dia olona fampianarana hoe ny mpanompo n'ilay biby dia ny mpaminany sandoka, Apokalipsy 20:40. Mambosy ny olona iankohaka amin'ilay biby, jereo zany fa olombelona ihany ianao a, dia tamin'ny andro Nero mihitsy a, dia tereny olona ho lasa hoe izy mihitsy ny toandriamanitra iakofana. Dia nidikan'izay ozy a, dia lasa hoe raha io fahitany ny Apokalipsy io, fahitany masindajoany zay verina fa nanoratra ny Apokalipsy a, dia faminahina ilazana anareo fandrika rehetra ampiasain'ny satana anjakana amin'ny olombelona ary efa no misovoka ao an-tsainy amin'ny alalan'ny lainga. Lasa mandainga amin'ny mpitondra rehefa tena atao hoe mihoatra amin'ny fetra ny fahefana ampiasainy. Dia nidikan'izay a, rehefa ratsy no afafin'ny vahoaka na misy zavatra hafenina, dia izay lazain'ny fampianaran'ny Apokalipsa zany hoe ampiasain'ny satana ny fahefana eo an-tanan'ny olombelona mba hampiarana ny hevipetsiny ka lasa mandainga sy mamitaka to azy a ny mpitondra ka mamahandalitra ny vahoaka.
Mampilomoko teny hoe ampiasain'ny satana ny fahefan'ny olombelona, inona ny vokatr'izay fampiasan'ny satana zay?
Fampitehana ny firenena, ny tontolo a sy ny olombelona na eo amin'ny fiarahamonina ary, satria tsy fahamarinana manjaka fa nylainga. Dia nidikan'izay a, lavitry ny famendrehan'ny olona ny olona ary nany ara-pirenena aza dia ho ratsy tatana. Fa ny devoly a dia maka fanahymandrakariva izay manana fahefana, ary io fahefana io aza no mora ho an'ny demony a ny mampiasa anazy mba hahafahany manjakazaka. Araka ny tenentsika omaly aza ny hoe tanàna mihitsy ny dorana dia ny mpitondra fivavahana mihitsy a no hoenjehana na hoendrikendrehana anao an'izany. Nidikan'izany a, tsy mipetraka amin'ny toerany amin'ny tena maizy azy izy ary tsy voakatsaka ny tombontsoa iombonana. Ny fakampanahy misy eny foana, ohatra fotsiny hoe Jesosy ao Masina Matio 5:1 4:10 a, dia resaka fahefanana io nakany devoly fanahy azy io e. Fahefana asainy mampiatra ny fahefana mahazanak'Andriamanitra azy Jesosy. Raha zanak'Andriamanitra ianao ataovy tonga mofo io vato io. Fa ny resaka sakafo anie dia anisan'ny zo anankiray a amin'ny zo fototra maha olona tsika olombelona izay adidiny mpitondra ny hinanan'ny vahoaka mitovy mba samy hovoky zany isan'andro a, io nararotin'ny satana taminy. Dia ohatra zany koa ny fahefana, raha zanak'Andriamanitra ianao a menjerany ambany any fa efa voasoratra hoe ao ny anjelan'Andriamanitra hitatanao. Dia davon'ny satana mihitsy zany Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy ampiseho fahefany meloha amin'ny fotoana tokony ampiasana azy, ary ampiseho fahefany miopapana mihoatra noho ny nanomezany ray azy. Rehefa tafalatsaka amin'izay mpitondra zany, dia nidikan'izay a miavinavina izy sy mirehare, ka ny olona miavinavina sy mirehare a tsy ahita naoviananaoviana ny tombo tsy ombonana ho an'ny vahoaka, ka tsy sady abandrosony firenena, tsy hampamerina ilay atao hoe fahamarinany olombelona sy ny fahamarinany zao tontolo zao. Inona le fahamarinany olombelona zao tontolo zao a? Dia lehilamy manapetraka an'Andriamanitra ao amin'ireo zava-boariny ireo, dia ny olona sy ny zavatra rehetra hita maso.
Hitantsika teo zany fa ratsy tokoa ny vokatry ny tsy fienona na tsy fampiasana ilay fahefana nomen'Andriamanitra eo an-tanan'ny mpitondra ka mila tandremana. Dia izay ihany koa no mamarana ny fotoanantsika androany. Mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.